Argiaren podcastak. BTN, berezkoa eta naturala bideo podcasta. Kultur munduko jendea eta aktualitateko gai randomak. Aner Euskitze, Oian Arana eta Ize Aranak aurkeztuta BTN bi astelenean behin argia.eusen eta plataforma guztietan.
Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Gaurkoan gizon zurien handitasunaz hitz egin behar dugu, batez ere Europako gizon zurienaz, nola ez. Baina ze handitasun? Ba, zehatzago esan da gizontxo txurien txilborraren handitasunaz. Zilborzentrismoa, eurozentrismoak, gizon zuria erdigunean eta altare baten igorta jarri izan du, eta jarri egiten du. Hainbesteroko ezen, historia bera zehalkatzeko modua, ba, horren isla ere badela.
Bai, eta batez ere erdiaroari dagokionez, ez? Mm-hmm. Eta horregatik gaur, erdiaroaren defentsa egitera gatoz.
Oh.
Bai. Mila urteko aro iluna da, mila urtetan gauza asko gertatu eta aldatu daitezke. Baina, bueno, saldu digutena izan da, ez? Ba, hori, antzinaro klasiko distiratxutik berpizkundera bitarteko eten luzea, ez? Zientziaren eta kulturaren itzalaldia, izurriteren garaia, aro zikina, ez? Higiene faltarekin ere lotu izan da, aro hori. Eta esan bezala hori da erdiaroaz saldu diguten irudia.
Ba, dena lokatza, narratxa, izurriteak, agintekeria, muturriko progresia, eta hori dena baina. Hortik ere zerbait izango zuen. Baina ez dena.
Hori da. Ez gaude larri aroan, egutegiak dio, pare bat milenio, diktaketatik kanpo, zeuden mezularikenak, hiltzen saiatu diren arren. And so tonight, we open up our hearts, staring straight into the sky, we are blinded by ambition, the big part of their life. Separation from these places, separation from these times. Can we transcend this repetition, transcend this life?
Ba, ez gaude erdiaroan, ez? Baina nondi dator? Irudi hori, izen hori?
Bai, izena berez, Venezian, sortu zen, 1883an, edo bezan da, lehenago sortu zen, baino argitaratu zen urte hortan, ze hogei urte lehenago hiltzen Flavio Biondo historialari eta humanista, eta haren obra bat, haren liburu bat, ba hori, hogei urte geroago, 1883an argitaratu zuten, izenburua Historiarum ad Inclinatione Romanorum Imperi Decades.
Osondo, nagore.
Decades, ez dakit nola azentuan undaukan itzorrek. Bueno, kontua da, liburu hortan, lehengo zazatzen dela historia iruarotan banatuta, antzinaroa, erdiaroa eta aro modernoa. Oraindik ere, aro modernoa ofizialki hasi ez bazen ere, ez?
Ja.
Ja, 1453, 1452, fetxoiek erantzen dira.
Ja, prezuten.
Bai, ja prezuten, hori da. Flavio Biondok bintzat, prezeukan, eta bera izan zen aurreko milurtekoa deskribatzeko medium aebum edo tarteko aroa kontzeptu negatiboa erabiltzen lehena.
Mm-hmm.
Baina izena Biondok jarriaren erdiaroari buruzko ideia ilun hori, kontzeptu hori beste batzuk, ez, mamitu zuten, eta nagusiki Francesco Petrarca poetak, ez, 1304an jaio eta 1374an hiltzen bera. Eta erdiaroaren aurkako kanpaina ideologikoa, ez, berak bultzatu zuen nagusiki. Esan bezala, poeta erromatarrak, ez zeukan iraganari begiratzeko ikuspegi zabal eta baikorrena,
ze tokatu zaizkion, ez bizitzea tokatu zaizkion garaiak nahiko gogorrak izan ziren, bere bizi modua ere bai.
Bueno, eta gero ere badakizu poetak nolako dien.
Hori da.
Beti mina, sufrimendua, maite mina, hori omen da sorkuntzarako gairik onenak. Jende hori.
Ba, berari oso garai aproposa tokatu zaizkion hortarako, ze, bueno, bere bizitza izan zer ere, hiri batetik bestera aldatu ze bizi izan zan, ezin izan zuen egonkortasuna lortu, beti liskarrean ibili zen Giovanni semearekin, osasun arazoak izan zituen, krisi erlijiosoak ere izan zituen, pertsonalak, baina baita ere nik uste inguruak eraginda, ze, esan bezala, testu inguruak etzion lagundu, gogoratu hori, 14. mendean gaudela, 100 urteko gerra betean, izurriteak, ez, izurri beltza ere orduan izan zen, izotzaro txikia ere orduan izan zen, horrek ustetan ere eragina handia izan zuen, eta gero esan dugun bezala ez, krisi erlijiosoak bazeukan beste motibo bat, eta zan Abinongo aita santuen dekadentzia, ez? Hori bizitza egokitu zitzaion, eta bere hitzetan Abinon gizateriaren lotxa da, bizioen putzua, munduko zikinkeria guztia dagoen estolda.
Bueno, horrela esan da bizien putxua, eh? Ba, seguro katolikoa izanik, Abinon asteburu bat pasa, zeburu pasa egiteko leku hona izango zan.
Bai, baina, bueno, gero Erromara gutatu zen ere, nik uste putzua ere aldatu zela.
Bai, ez da.
Bai. Eta, karo, egoera hortan, ba, kultura klasikoa oroitzezun etxipenez, ez, eta orduko baloreak berreskuratzeko oinarriak, ez, jartzeko beharra azpimarratu zuen, azken finean berpizkundearen oinarriak, ez, eta egia da mende bageroago biondok zehaztuko zuela, ez, banaketa hori, baina Petrarkak berak ere ja aurrikusita zeukan, ez? Lehen aro klasikoaren ondoren basakeriaren aro iluna iritsi zen eta etorkizunean hirugarren aroan kultura klasikoa berriro piztuko zen. Yeah. Eta nolabait ere asmatu zuen. Eta bere hitzetan, nire patua ekaitz ugari eta nahasgarrien erdian bizitzea da, baina zuk garaioak dituzu zain. Ahanzturazko lozorro honek ez du beti iraungo, lainoak urtuta gure bilobek iraganeko distira garbian ibiliko dira, gure bilobak barkatu iraganeko distira garbian ibiliko dira berriro.
Bueno, baina hori agian gizakiarekin batera duan zerbait da, ez beti aurrekoa beti hobea da, jo gure garaian hori bai musika ona, segiro jatorra tabernan eta ez oraingo autotune eta plomo y plata da gauza hoiek, ez?
Bai.
Pues hoize estilo hortan.
Bai. Dena den Petrarka etzen, bai, ikusi dugunez, gai izan bere mendeaz, ez, 14. mendeaz zaratago, edo, hobeto esan da, lehenago, ez, atzelago ikusteko. Eta etzen bakarra izan, ara, bere garaikide askok ere, hori, etzien gai izan hori gainditzeko. Baina, bueno, hasieratik esan nahi izan dugun bezala, erdiaroa etzen aina aro iluna izan, ez? Eta Europan lehen unibertsitateak orduan sortu ziren, ospitaleak ere bai, langileak gremiotan antolatzen hasi ziren, eta gero esklabutza ere apaldu egin zen, nabarmen, ez? Erromatar imperioaren oinarrian zegoen esklabotza, gero ora, aro modernoan esklabotzak ja gailurra, ez? Joko zuen, eta bintzat, erdiaroan esklabotzak etzen erabat desagertu, baina dexente apaldu zen, eta hori dauka, ez, alderdi positibo bat. Eta bere garaiaz haratago begiratzeko gai etziren izan, baina geografikoki Europa zaratago begiratzeko ere etziren gai izan, Petrarka eta garaikideak, ze garai hortan arabiarrek adibidez navigazioan hobekuntza nabarmenak ekarri zituzten, Txinan bestea beste inprenta eta polbora asmatu zituzten, eta oro har Afrikan eta bereziki Asian, pues bai izan ziren migrazioak eta inbasioak eta ez. Baina sistema politiko eta ekonomiko egonkorrak garatu zituzten eta horrek garapen kultural eta zientifikoa ere ahalbidetuzun. Beraz, Petrarka eta garaikidek erdiaroarekin gaur egun oraindik egiten dutena, ez? Egiten duguna. Egiten zuten. Hau da, orainkeriaz eta eurozentrismoz begiratu zioten garai horri.
Bai, hori da, hori bai dela iraungitzen ez den klasiko bat, ez? Mundua gure zilborraren arabera ulertu eta horren arabera besti, esatea zer den ona.
Bai, eta hor nadibide garbi bat abidez, da Marco Polok Asiara egindako bidaiaren kontakizunarekin gertatutakoa. New jeans, check, yellow Lamborghini, bow, BBC shirt with a fresh pair of jeans, wow, black car, spinning when I hit the mall, stuck, you can't catch me, I'm so ahead, it's Marco, Polo, Marco, Polo, Marco, Polo, Marco, would you your dance? Bai bere garaian eta bai ondoren, mende askotan eta duela gutxi arte, zalantzan jarri izan dira Marco Polok kontatutakoak, ez? Eta ia da gaur egun badakigula batzuetan exageratu egin zuela, eta bere bidaiak idatziz jaso zituen idazleak, Rustikelo Pisakoak ere literatura asko sartu ziola, gehitu ziola Marco Polo kontatutakoari, baina Asiari buruzko gauza harrigarri, ez? Europarrentzat garai hortan harrigarriak ziren gauza asko, benetakoak zirela ere badakigu gaur egun. Baina eurozentrismoak, ez? Europarro nagusikeriak, bazazpiren urtez, ez digu ikusten utzi, ba, polgoraz gain, beste gauza asko, Asiarrek asmatu zituztela, guk baino lehenago.
Hale, Arrutxitelo hori artean bazekien, zertan klik baita. Azta?
Bai, hori da, hori da.
Man zion, pixka piperra eta...
Bai, fantasia pixka gaitu zion, eta... Bai, bai.
Eta ondo tazita joan,
Bai, bai, hori da. Baina, bueno, Asiak, esan dugu ez, Asiarekin nagusikeriaz jokatu izan dugula Europarrok, ba, zer esanik ez Afrikarekin, ez?
Bai, beste klasiko bat. Hori bai dela klasikoa.
Bai, bai. Ordun, hortarako erdiaroko Afrikara joango gara, zehazki 13. mendera. Eta da, 1935ean, Mandingek, Kulikoroko gatazka irabazi zuten, eta Maliko imperio boteretsua sortu zen. Berez, aurreko mendean, Ganako imperioa zegoen, ez horrek gainbehera egin zuen, eta hor, ba, egon ziren gora bera batzuk, gatazka batzuk. Eta, baina, bueno, azkenean hori, garaipen horren ondoren, Maliko imperioa sortu, eta Sundia eta Keita, Mansa edo emperadore izendatu zuten. Eta garaipenaren ondoren, lurralde zabal hori, ez, antolatu eta legeen multzo bat sortu behar zuten. Eta orduan emperadorea, ez, Mansa eta jakintxuen kontseilua, Kurukan fugan bildu ziren, 1936an, eta Mandeneko gutuna delakoa idatzi zuten, eta...
Zer da hori?
Hori da, ba, munduko konstituzio zaharrenetakoa edo, bai, konsideratu daitekeena, ez, ez da berez, etzen berez monarkia konstituzional bat, baina, bueno, gertu egon zitekeen, ez? Itzaurrea...
Arau orokor batzuk.
Bai, itzaurrea eta 44 artikulu dauzkagutunak, eta besteak beste, aniztasunean oinarritatu bake soziala, hezkuntzarako eskubidea, elikadura segurtasuna, esklabotzaren abolizioa, eta adierazpen askatasuna jasotzen ditu. Teorian. Ja. Ziurrenik praktikan kontraesanak eragin zituen, ez? Lege horiek aplikatzeak, ze 16. mendean imperioa gainbehera egin zuen arte, Maliko Mansak edo emperadoreak munduko personarik abera txenetakotzat zeuzkaten, eta...
Oh, sorpresa!
Eta hori ez da oso ondo ezkontzen, berdintasunarekin, ez? Alegia, garai hartako Forbes zerrendan goiko postuetan zeuden. La Rosalía Casa se gana escuparse millonaria Com si ploguessin sant els bitllets pels aires Un dia per Mumbai i el següent a Malta
Siempre ven escultada, probada bala.
Esa.
El que voldria estar ni un vent, li de color blanc i un de color verd. Però tot això sé que no ho puc fer fins al dia que tingui molts diners. El que voldria estar ni... Només vull veure bitllets de 100. Cena del dòlar dintre la ment.
Fucking money, man.
Només vull veure bitllets de 100.
Fucking money, man.
Signa del dòlar dintre la ment.
Bé, bueno, ala ere, ez, kontraesana kontraesan, gutun horrek ba, askoz berriagoak diruditen kontuak jasotzen ditu, ez, edo askoz berriagoak irutzen dizkigunak, ba hori, gure eurozentrismotik eta, ez, orainkeriatik.
Adibidez,
gutuna jasotzen duenez, pertsona guztiek dute bizitzeko eskubidea.
Bueno, hori ondo dago.
Bai. Oinarri bezala, bai.
Azteko.
Bai. Ez dago beste gainetik dagoen pertsonarik.
Hor, ja, azten gara, ja, kontrasanetan. Ja, bigarren esaldean, ja...
Ja, bai, bai. Eta emakumeak barne hartzen zituen, bai ez tapenen bat ere bat zeukan, adibidez, ez itzazu emakumeak iraindu. Gure amak dira. Hori, gure amak, zure, ez? Zure arreba, zure
ama,
zure alabak. Bai,
hori da. Atxaldetan bokata egiten digutela.
Baina, bueno... gure amak dira, esate zuten, baina gure kudeaketa lan guztietan parte hartu behar dute. Hori ondo.
Vale.
Bai. Baita, eta esklaboak ere, ez, barne hartze zituen konstituzio moduko horrek, mendik aurrera inork ez dio urkoari mozala ahoan jarriko. Mira, horri buruzuk badakizu zerbait.
Bai.
Ba, hori, mendik aurrera inork ez dio urkoari mozala ahoan jarriko merkatuan saltzeko. Esklabotzaren oinarria gaur bertan itzaliko da.
Mira.
Ez dakigu egun hortan bertan.
Ez zitzaien oso ondatera gero ustete.
Ez.
Afrikako zonalde hortan.
Behaik erabaki zuten, baina beste batzuk erabaki zuten, ez ez.
Bai, mozala txuria zan.
Hori da, hori da. Eta esan dugun bezala, hezkuntza eskubideare jaso zuen testuak, esan ez, aurren heziketa gizarte osoaren ardura da. Guztia zuzendu eta zaindu behar ditugu aurrak.
Hori, batez ere zuzendu.
Eta adierazpen askatasunari dagokionez, esan nahi duena esateari esker, bizi da espiritua.
Hala, baitu.
Bai, eta txiolari batzuk ere bai, ez?
Bai.
Bai. eta ingurumena ere, izpide zeukan, testuak eta alazioen, basoak zaindu behar dira guztion zorionerako. Zuaizka bati zueman aurretik, jaso burua eta begiratu zuaitzen adaburuei.
Baitu Maliko Zamber, edo, nada?
Bai.
Berta. Berta da?
Ez.
No haitzen da.
Ai, ama.
Suediar... Arpegi, beti azerre dagoen suediarra.
Bai.
Arpegi hola daka. Baina, bueno, bai, denok ezagutzen duguna.
Begiratu ima, badet, ez da posible. Greta.
Greta.
Greta Zamber, bale, bale. Bai. Jo, beste suediar ezagun bate, bezala, Greta Garbo.
Greta Garbo.
Bai.
Abaz duzu aipatu nahi?
Ez que Gretarik etzegoen.
Bara, berdin da.
Maliko imperioan dibortzioare legezkoa zen, araudien arabera, eta ezkontideetako batek eskatuta ematen zen.
Ongi.
Hori aurrera pena hundia.
Bai.
Izan emazteak edo senarrak. Eta gero lapurretaren kontzeptu interesgarria ere bazuten, jateko beharra asetzea ez da lapurreta. Gose harintzeko beharra dina soilik hartzen bada.
Bitu, hori esalde hori erabiliko dut zure hiri oiara. Donostiko parte zarrera pintxoa jatera joango naizen urrengoan.
Bale.
Ia...
Ez dakit nola aterako zaiz.
Ia, ze...
eta orduan hori, Afrikan, amairugarren mendean, horrela zebiltzan, teorian behintzat, azkenen imperio bazan, ez da bakarrik aberastasun desberdintasuna, baizik eta menperatzaile eta menperatuen arteko harremana ere oso... berdina izango zen. Ba...
Ez diegu eskatuko hemen ezaguna. Edo, hori da.
Hori da, bai, bai, bai. Eta hortaz... bitartean hemen zertzegon, eh? Zertan ari ziren Europan, edo besan da, Europa kristauan. Zertan ari ziren, ze eurozentrismoa aipatu dugu, baina zehatza gabalitzateke igual kristauzentrismoa esatea, ez?
Bai, bai, bai. Hor dago nire familiaren erroak.
Hori da,
bai,
hori da. Europan bertan, ez, zuk esan bezala, zure arbasoen herrian, Al-Andalusen, musulmanak ez zeukaten zer ikusiri, ba, Petrarkak, ez, irudikatu zuen Europa ilunarekin, ez?
Antzeuden, lasai herrian Alhambran, urtxorrotekin jolasten, matematika ariketak egiten, eta...
Bai, bai, zientzia, kultura...
Dana.
Bai, bai. Orduan, esan bezala, 13. mendeko Europan, ez, Europa kristauean, zertan ari ziren, bitartean, ez? Afrikan horrelako, ez, araudi bat zutenean. Ba, zehazki Erroman, eta 1915 apirilean, kontzilioan belduta zeuden Europar batzuk. Kristau on batzuk, ez?
Kontzilioa. Bai. Ja, kontzilioa eta prostituten kontratazio masiboa, ja, batera etortzen zait. Aurrekoan egin genuen saio... batean aipatu bezala.
Ba, hemen beste erabaki batzuk hartu zituzten.
Bai.
Bueno. Bai, besteak beste, bai, Laterango 4. kontzilioa izan zen, eta Eliza Katolikoak erabaki zuen apaiz eta monjei kirurgia egitea debekatzea.
Ara.
Hori besteak beste, beste neurri batzuk ere hartu zituzten.
Botox, eta hori?
Ez, estetikoa oraindikan ez dakit praktikatzen zuten.
Bizirautekoa.
Hori da. Aurreko kontzilioetan ere, Reimsen eta Tursen adibidez gaia landu zuten, ez? Eta hori komentatu zuten lekaidek soilik arimak salbatzea arduratu bertutela eta ez gorpuen ez salbazioaz. Hori alboratu bertutela. Eta ja urrengo mendean, ez, San Juan Laterangoaren basilikan horregatik izena du Laterango 4. kontzilioak. Hartu zuten ja behin betiko erabakia eta gainera araua usteen zutenei, hau da, ez, kirurgia praktikatzen zuten monjei eta paisei, pues eskumikatzeko zigorra ezarri zitzaien.
Betu ni katolikoen arau zoragarri hoiek, soilik katolikoi ezarriko balizkiek, ni ados oso toperaiekin. Gozatu esatela bozkatutakoa. Arazea da, hoiek joera zekatela Jesukristo esezik beste guzti sartzekoa, ez da.
Ba, eta gero, hori bozkatzen dutenak ere, zergatik bozkatzen duten hori ere, ez?
Bai, bueno.
Hemen Eliza egurtzen dugu, baino fededunak...
Bai, autoskundetan bezala.
Hori da, hori da. Afrikan bezala hezkuntzarako eskubidea izan balute, ez?
Bai.
Bo, kontua da, antzinako greziarren eta erromatarren medikuntza ezagutzak, ba, 4. eta 10. mendea bende bitartean pixkanaka galduz joan ziren, ez? Goierdi aroan, Europan, eta oraindik gordetzen ziren ezagutzak eta monasterioetan, zeuden, hor, Umberto Ekoren Larrosaren izena nobelan oso ondo azaltzen da hori, ez?
Eta pelikula.
Pelikula, bai, ez hain beste lantzen, baina gila da neko garbi ikusten dela, ez? Zera, liburutegia erretzen denean, ez? Horrek zer suposatzen duen. Eta, ba, orduan, galera horrekin, ez? Medikuntzaz eta beraz, kirurgiaz zegoen ezagutza galduz joan zen, baina gainera, zera, kontzilioan hartutako erabaki horrekin, horri buruz gehien zekitenei jardutea debekatu zieten, ez? Eta orduan, haien erreleboa zeinek hartu zuen, ba, anatomiaz asko zekien beste gremio batek, arakinek.
Eta zeon da.
Bai, bai. Baina. Eta zehazki, Umbria eskualdeko nortxia herriko arakinek, aragia mozteko trebezia berezia zuten, ez? Daina aspalditik, erromatarri imperioaren garaitik, zeukaten, ez? Ospe hori. Eta kontzilioaren ondoren, ba, hasi ziren bizirik zeuden gizakien aragiare mozten.
Baitu.
Bai. Beren jatorria zelata Nortxini, esaten zitzaien, ez? Nortxino da Nortxako biztanlea, pluralen Nortxini. Eta gaur egun italieraz, Nortxino hitzak oraindikan arakina esan nahi du. Esan sinonimo bezala erabiltzen da. Ziru jauren sinonimo ez da.
Yes.
Ez, orain ja beste batzuk hartu diete erreleboa Nortxinoei. Baina, bueno, garai hortan tumoreak, herniak eta kataratak sendatzeko kirurgia egiten zuten. Eta gainera garai batean eskaera handia izan zuten mutikoak zikiratzen, ez? Jake esperientzia handia zeukaten, pues beste abere batzuk ere, ez?
Dai,
zikiratzen. Eta horrela, mutiko hoiek kantuan karrera egin zezaketen, ez? Azkenean hori, kastrato bihurtzen zituzten. Das Wort
momentu hemen jarri algenun beste hori, nada?
Baina hori emakume batek kantatzen du, bai. Eta hau gainera, zehazki kantatzen du Alessandro Moreskik, Ave Maria hau, eta da, grabaketa entzuten dezuen bezala, ez da oso kalitatea handikoa, eta hori da azken kastratoa, bizirik egontzen azken kastratoa, eta beraz, eta daukagun grabaketa bakarra, kastrato batek nola, ez, ze hotz zeukan edo entzuteko.
Pero, ze agudo.
Bai, bai, Farinelli pelikulan adibidez, ez, horko soinu bandan agertzen dira, horiek dira azkenean imitazioak, ez, hotz horren imitazioak, gaur egun zorionez, ba, karrera musikalak egiteko beste gozo batzuk egituztelako, ez? Mutikoek.
Ez dut ezer mosten.
Ba, ez dakit.
Principios.
Operazio Triunfora aurkeztu eta horrelakoak. Duintasuna igual, galtzen dut. Baina, baina, bueno. Kontua da, nortxino hauek ziru jauetarakin ibiltariak zirela, ez? Binaka ibiltzeko itura zeukaten, ez? Eta gainera askotan, Umbriatik kanpo ere, ez? Italiar penintxula osoan ibiltzen ziren. Ba hori, bai animaliak edo bai gizakiak tratatzen.
Labana irian.
Bai. Hor badago historialari bat, italiarra Paolo Savoia, eta bere ustez, ba hori, nortxino hauek anatomiaren ezagutza teoriko oso handia zeukaten, eta gainera tresnera zehatza eta erabiltzen zuten, eta gainera bakuntzak egiteko esperientzia praktikoa bat zeukaten horregatik, berak esaten du, etzegula zertan harrigarria iruditu behar bi jarduerak bateratzea, ez? Berak esaten du, zehazki, guzti zulergarria da bi lanbiden arteko lotura aina arrakastatxua izatea, ez? Hau da, harakinak ziren, bai, eta gaur egun harrigarria iruditzea izu, baina ziru jau onak ere, baziren, ziru jau lanetan ere,
segura eski berari zitean tokatuko ebakuntza bat jasotea.
Ez, baina nire esan harrigarroga iruditzen zait bestea, ez? Hau da, beste gremio batek, Eliza Katolikoaren gremioak, arimak salbatzeko eta horbuzak zaintzeko jardunak bateratzeko gai izatea, ez?
Izan ere, jaunaren bideak ezin baitira aztertu.
Hori da.
Ez epaitu.
Baina ikusten dugu ere hor, Europa kristauaren barruan ere, eta horrelako neurri baten gainetik, ba, herritarrek bazituztela, ez, ezagutza, medioak eta gaitasuna, ba, ez, saldu diguten iluntasun horri aurre egiteko.
Takata.
Bai, bai. Eta, bai, bukatu genezaken behingo zea bat, podcast bat Eliza Katolikoarekin kontra egin gabe, baino oso zaila jartzen digute.
Zer nezesiade da hori egiteko?
Ez dakit, baino, eski provokazioa etengabea da.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.